Azatlık Radyosu'na Süleyüz bir şehitte geçki saat 8. Саламатсыздар бе? Кечки Азаттык Улантабыз микрофонда Төрөк Кулдуров. Таджикстандын тоолуу Бадахшан облусунда өкмөттүк аскерлер менен куралчан кылмышкерлердин айылышкан атышуулары болуп атат. Жоготуулар жөнүндө түрдүү кабарлар түшүп атат. Бишкекте бир мектеп гимназияны өзүн өзү каржылоо системасына өткөрүү демилгесине майлап чыккан жок.
Анткени буга башкы мыйзам конституциянын статьялары туура келип жеткен.
Башка өлкөнүн делегациясында олимпиадага катышуу Лондондогу оюндар алдында эмне үчүн суроо жаратты? Бул суроого алдыдагы 30 мүнөттө жооп уга аласыз. Мунун баары алдыда. Бүгүн 24-июль шейшемби. Алгач башкы кабарлар менен Жанар Акаев таныштырат.
Рахмат Төрөкул, саламатсызбы угарман. Тажикстандагы кагылышта 100 ашуун киши набыт болгону айтылууда. Тажикстандын түштүгүндөгү тоолуу Бадахшан автономдук облусунун Хорок шаарында куралдуу кылмыштык топтор менен күч органдарынын айгышкан кармашуусу дагы деле уланууда. Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысы Хороктон билдиргенине караганда өлгөндөрдүн саны болжол менен 100 ашышы мүмкүн. Ушул тапта Хороктун борбордук аянтында жергиликтүү тургундар чогулуп, Хороктогу кагылышты токтоткула деп уран чакырышууда. Борбор калаадагы аскер госпиталына оор жарада болгон аскерлер тынымсыз келип түшүүдө. УКМКнын аймактык жетекчисин өлтүргөн деп шектелген адамдарды кармоо операциясы учурунда аткылашууда 10 аскер кызматкери набыт болгону буга чейин кабарланган эле улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз өкүлү Назиржон Бориев атайын операция жөнүндө буларды гана айтты. Хорок шаарында улуттук коопсуздук комитети менен ички иштер министрлигинин биргелешкен операциясы башталды. Анын себеби жөнүндө күч министрликтери билдирүү жасады. Операция азыр деле жүрүүдө. Азыр Хорок шаарында дүкөндөр жабылып, мамлекеттик мекемелер ишин токтотуп, телефон байланышы үзүлдү, асманда тиг учактар айланып жүрөт. Шаар тургундары дүрбөлөңгө түштү. Мыйзамсыз куралчан топ менен күч органдарынын аткылашуусунда жергиликтүү жай тургундардын арасында да окуу учкандар бар. Өткөн ишемби түнү, үшөмбү күнү УКМКнын Тоолуу Бадахшан автоном облусу боюнча жетекчиси генерал Абдулло Назаров облустун Ишкашим районунда жолдо бараткан учурунда 20 жаштар автоунаасын токтотуп, мууздап салышкан эле. Айрым маалымат агенттиктери өлгөндөрдүн саны айтылгандан бир топ көп экенин жазып жатышат. Бирок набыт болгондор тууралуу Тажикстандын расмий бийлиги эч кандай маалымат бере элек. Жергиликтүү жашоочулар, күч органдары атайын операцияны баштоо алдында тургундарга шаардан чыгып турууну эскертпегенине нааразы болушууда. Дмитрий Медведев Кыргызстанды карызын төлөөгө чакырды. Кыргызстандын өкмөт башчысы Өмүрбек Бабанов Москва шаарында Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев менен жолугушту. Медведев жаңы ири долбоорлорду ишке ашыруу үчүн кыргыз билген карызды төлөөгө чакырды. Бул тууралуу Орусиянын РИА Новости агенттиги жазып чыкты. Медведев карыз маселеси азыр эле чыга албаганын, анын кандай чечилери буга чейин да талкууланганын белгилеген. Өз кезегинде Бабанов мурда айтылып жүргөн Орусия Кыргызстандын стратегиялык өнөктөш экенин кайталаган. Кыргызстан Орусияга $500 млн карыз. Өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов Москвага 2 иш сапары менен кечээ барган. Иш сапарынын алкагында энергетикалык, соода экономикалык жана бир катар стратегиялык маанидеги долбоорлор талкууланары айтылган. Айрым маалымат каражаттары Кыргызстандагы Орусия базаларынын бир базага бириктирүү маселеси, анын жол жобосу да ушул иш сапарда чечилерин жазышкан. Кумтөрдүн кампасынан эскирген эт табылды. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын башкы санитардык дарыгери Төлөн Исаков билдирди. Ишкананын кампасында эскирген тамакашка кечиресиздер. Жараксыз эттин 200 килограммы АКШдан, 132 килограммы Аргентинадан алынып келинген. Учурда эттен анализ алынып текшерилүүдө. Кумтөрдөгү массалык уулануу тууралуу кабар 20-июлда тараган, бирок уулануу 18-июл күнү эле болуп, ооруканага алгачкы 2 ушул күнү кайрылганы маалым болгон. Исаковдун айтымында ушул күндөрү Кумтөрдүн медициналык борборуна жалпысынан 230 өзүн жаман сезип кайрылган, алардын 142 ооруканага жөнөтүлгөн. Ал эми ооруканага жаткырылгандардын саны 92, алардын 3 абалы оор, 68 орто, калганынын ден соолугу канааттандырарлык. Анализдерди текшерүү иштери азыр деле уланууда. Кыргызстанда Жогорку Кеңеш кезексиз жыйынга чогулушу мүмкүн. Учурда парламенттин айрым фракциялары жакын арада кезексиз жыйын өткөрүү демилгесин көтөрүп, өз ара кол топтой баштады. Анда өкмөттү кетирүү маселеси каралат. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку Кеңештин Ата Мекен фракциясынын депутаты Жомарт Сапарбаев билдирди. Августта 2-3 ири кен сатылган жатат. Ал мыйзамсыз болуп кетиши мүмкүн деген негизде кезексиз жыйынды эртерээк өткөрөлү деп жатышат. Дээрлик көпчүлүк депутаттар макул болушууда, дейт Сапарбаев. Азырынча канча депутат кол койгону, жыйын качан өтөрү тууралуу маалымат айтылган жок. 29-июнда парламент жайкы эс алууга кетер алдындагы акыркы жыйынында иш күнү аяктап калганда спикерге 45 депутат кол койгону кайрылып түшкөн, анда өкмөттүн отставкасын талкуулоо керектиги айтылган. Ал эми өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов болсо, ар бир 5 өкмөттү алмаштыра берүүнү өнүгүүгө алып келбей турганын буга чейин билдирген эле. 44 өлкөгө визасыз каттамга уруксат берилди. 44 мамлекеттин жарандарына 60 күнгө визасыз каттам тартибин киргизүү тууралуу мыйзам долбоорго өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев кол койгонун президенттин маалымат катчысы Кадыр Токтогулов тасдыктады.
Сизге чоң рахмат. Бүгүнкү күндүн башкы окуялары менен Жанарбек Акаев таанышып атат. Кабарларды сиз Азаттык чекиткеги сайтыбыздан кеңири окуй аласыз. Эми синоптиктердин жаңылыгы 26-июлга чейин республиканын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде нөшөрлүү жаанга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн. Эртең айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу аймактарда кар жаайт. Абан температурасы Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 16-22, күндүз 30-35 градуска чейин ысык болот. Талас, Баткен облустарында түнкүсүн 19 градуска чейин жылуу, күндүзү 34 градуска чейин ысытат. Ысык Көл каласында түнкүсүн 12-17, күндүз 22-27 градус. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27 градус ысык болот. Бишекте эртең жаан чачын болбойт, күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18 градустай жылуу, күндүзү 33-35 градус ысык болот. Биз күндүн башкы окуясына кеңири токтолобуз. Ошентип, кабарларда айтылгандай, Тажикстандагы кагылышта 100 ашуун киши набыт болгондугу кабарланып атат. Тажикстандын түштүгүндөгү Тоолуу Бадахшан автономдук облусунун Хорок шаарында куралдуу кылмыштуу топтор менен күч органдарынын айыгышкан кармашуусу бүгүн башталган. Бүгүн азыр уланууда. Азаттын тажик кызматынын кабарчысы Хороктон билдиргенине караганда өлгөндөрдүн саны болжол менен 100 ашышы мүмкүн, бирок башка айрым маалымат булактары мындан да көп деп атышат. Биз азыр кырдаал жөнүндө Амирбек Азамулу менен сүйлөшкөн турабыз. Амирбек, сизде кандай маалыматыңыз бар?
Бирок бул албетте согуш жүрүп аткан жерден ар кандай опурталдуу, ар кандай маалыматтар түшө берет. Бирок BBC адегенде берген болчу, жана азыр өзүң айтып кеткендей, бүгүнкү кагылышууларда 100 аскер адамы жана 100 жай тургун өлдү деп. Бирок бул маалыматты Интерфакс агенттигинин кабарчысы жайынан тастыкталбаганын билдирди. Бул кийинки түшкөн маалымат. Ал эми расмий бийликтердин ырасташынча, бүгүнкү куралдуу кагылышта 10 аскер өлгөн. Алардын бири бүгүн дүйшөмбүгө тигүүчар менен жеткирилген 12 аскердин бирөөсү. Мурдараак 8 аскер жеткирилген болчу. Азыр мына акыркы маалымат боюнча ошентип 10 аскер өлгөн, анан бирөө дүйшөмбүгө жеткирилгендерден. Ал эми жарадар болгондордун саны 25 аскер. Дагы тактай кетейин, жана 10 аскер өкмөт тараптан өлсө дагы 10 согушчан жок кылынганын расмий бийликтер айтышууда, операциянын жүрүшүндө. Анан соңку маалыматтар боюнча Тажикстандын мына бул курама командачылыгы деп айтайлы, себеби аскерий операцияга бүттүн өлкөнүн күч түзүмдөрүнөн тандалган аскерлер катышууда. Операция аягына чыгып кетип атат, ал сөзсүз деле чыгыш керек, себеби 1-1.5 сааттан кийин Корокко күн отурат.
Ошентип, ошондой азырынча расмий маалыматтарга караганда жалпысынан 20 адамдан ашуун адам өлдү деп атат,
э? 20 адам деп атат. Эми дүйшөмбүгө жеткирилген калган аскерлердин ден соолугу жөнүндө так маалымат жок. Анан кийин уруш, белгилей кетейин, ал Хорок шаарынында Гон дарыясынын оң жээгинде негизинен жүрүп атат. Шаар өзү 30,000 калктуу шаар. Эми муну салыштырганда Кадамжай районунун Үч Коргон айыл өкмөтү менен тең шаар экен. Калкын саны боюнча негизинен оң жээгинде аткылашуулар жүрүүдө. Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысынын билдиришинче, сол жээктеги адамдар үйлөрүнүн чатырына туруп алышып, ошо уруш болуп жаткан жерлерди карап турушат экен да. Бакыранда бул мындай локалдык эле мүнөзгө ээ болуп атат да. Анан эртеден бери эми 400 аскер жакшы куралданган асманда тигүүчарлардын жардамы менен каптап киргенде албетте каршылык көрсөтүү деле кыйын. Ал эми куралдуу топтун башчысы Ишкашым заставасынын, чек ара заставасынын командири толуп Талип Айомбековту мурдараак кабарлашты эле. Тажик кызматы өз булактарына таянып Тажикстанга, Афганистанга, коңшулаш Ооганстанга өтө качканы жөнүндө. Ал эми Азаттыктын кабарчысы бул маалыматты тастыктай элек.
Амирбек, биз алгач угармаларга бир аз тактай кетели. Бул бүгүнкү операция ишембидеги окуянын айынан болуп атат. Ишембиде ал жерде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жергиликтүү бөлүмүнүн жетекчиси Абдулло Назаровду атып кетишпеди беле? Өлтүрүп кетишпеди беле? Ошо токмокто, э?
Ишемби күнү туура өзүң айткандай Бадахшан облусу, Тоолуу Бадахшан автоном облусунун мамлекеттик коопсуздук кызматынын башчысы генерал Абдулло Назаровду Ишкашым Ким заставасынан иш кызмат командировкасынан келе жатканда ошо кан жолдун боюнда эле кармап алып өлтүрүп кетишкен эле. Анан ушундон кийин ошол жердеги эле айтайлы Тоолу Бадахшанга шашылыш аскер коопсуздук күчтөрү жөнөтүлүп, бардыгы 400 жакын аскер жөнөтүлгөн. Анан алар Айомбеков менен сүйлөшүү бүгүн таң атканга чейин созулуп 3-4 ченге чейин созулуп, ал жанагы генералды өлтүргөн адамдарды өзүнүн куралдуу тобунун мүчөлөрүн бийликке өткөрүп берүүдөн баш тарткандан кийин операция башталган.
Ошондо куралчан топтор деп атабыз, алар кимдер негизи?
Буларды эми белгилей кетели, Талип Айомбеков өзү тажик оппозициясынан биргелешкен тажик оппозициясы мына 97 жылы тажик өкмөтү менен кол коюп өлкөдө тынчтык орногонго чейин талаа командири болгон оппозициянын аскери жетекчилеринин бири, мындай төмөнкү деңгээлдеги эле. Анан ошол маалыматтар боюнча Иш Кашым заставасынын командиринин орун басары болуп турган учурда куралдуу топту топтоп, анан алар тамеки, чылым ташып,
аткечилик
тиги баалуу таштарды ташып, анча мынча товарларды ташып, ошол өтө күчтүү болуп кеткен дейт. Анан бул жерде белгилей кетүү керек, Тоолу Бадахшан көп дүйшөмбүдөн 500 километрден ашуун узак, 500 чакырым алыс болгондуктан ал жерде борбордук бийликтин да таасири анча эмес. Ал мындай Ооганстанга чек ара болгондуктан. Анан ошондуктан бул ар жерде ар кандай куралдуу топтордун пайда болушу, анан кийин экинчиден ушул мезгилге чейин мондай контрабанда аткезчилик менен шугурулданып жатканын бийликтер контролдой атпаганын өзү деле тажик өкмөтүнүн ал жерде абалы начар экенин көрүлөт. Анан экинчиден могул учурдан пайдаланып көп бир байкоочулар айтып атышат, бул менимче туура, мына бул 2 жыл мурда Гарм, Тажикстан чыгышындагы Гармда дагы бир жергиликтүү мурдакы талаа командири дүйшөмбүгө баш ийбей жатканда жанагыл түрмөдөн 20 ашуун адамдын дүйшөмбү түрмөсүнөн качып ошол Гармды көздөй кетти дегенден кийин ал жакка аскер киргизилип аларды тындым кылган болчу. Азыр деле расмий дүйшөмбү ушул жүйөнү пайдаланып атат деген пикирлер бар.
Сизге чоң рахмат. Бүгүн Хорокто болуп аткан окуялар жөнүндө Амирбек Газзам уулу соңку маалымат менен бөлүштү. Азыр акыркы маалыматтарга караганда Тажикстандагы Тоолу Бадахшан автоном облусунун Хорок шаарында куралдуу кылмыштуу топтор менен күч органдарынын айгышкан кармашуусунан 100 ашуун киши наут болгондугу тууралуу кабарланып атат. Бирок расмий маалыматтарда 20 адамдын тегерегинде деген маалымат таркады. Бүгүн Кыргызстандын чек ара кызматы дагы ушул Тажикстандын Хорок шаарындагы терактка байланыштуу кошуна өлкөдөгү жагдайга байкоо салып аткандыгын билдирген. Бул күндүн башкы темасы ал кандай чөбөнүгөт, Азаттык чегит кежи сайтыбыздан байкап турсаңыздар болот. Эми берүүбүздү башка темалар менен уланталы. Кыргызстандын билим берүү министрлигинин Бишкектеги физика математикалык билим берүүгө адистешкен номер 61 мектеп гимназияны өзүн өзү каржылоого өткөрүү демилгеси үзгүлтүккө учурагандыгын кабарлады. Билим берүү министрлиги бүгүн бул демилгени ишке ашууну убактылуу токтотуу тууралуу чечим кабыл алды. Буга ата энелердин келтирген жүйөлөрү негиз бергендиги айтылып атат. Мектептин ата энелер тобу бул демилге баш мыйзамга каршы келет деп муну сот аркылуу далилдөө ниетин билдирди. Сөз Тимур Токтоналиевде.
Билим берүү министрлиги аз убакыт мурда мектептерге акырындык менен өзүн өзү каржылоо системасын киргизүү демилгесин көтөрүп, муну билимдин сапатын көтөрүүгө бюджет таңсыктыгы менен негиздеген болчу. Билим берүү министринин орун басары доктор Гүлкендирбаева бүгүн Азаттыкка демилге убактылуу токтотулганын кабарлап, аны юстиция министрлиги жана өкмөттүн тыянагы менен негиздеди.
Бүгүнкү күндө мектептердин баягы ата-аналар көбүрөөк акча топтоп атат, мамлекет берген акча аз деген ар кандай сөздөрдөн арылуу максатында ошондой бир кадамдарга баруу мындай идеясы бар эле, бирок бүгүнкү күндө бул идея 61 мектепти жеке финансылоого өткөрүү мындай токтотулду, анткени буга башкы мыйзам конституция Конституциянын статьялары туура келбеткен. Демек, бул маселе бүгүн чечилди десек болот.
Буга чейин билим берүү министри Канат Садыков мындай демилгеден өкмөттүн эсебинен бөлүнүп жаткан акчалар үнөмдөлөт, мектептерде билим берүү деңгээли жогорулат жана позитивдүү конкуренцияны түзөт деп чыккан. Мектептин директору Юрий Низовский өзүн өзү каржылоо демилгесин колдоп чыккандардын бири болчу. Ал мындай система анын окуу жайындагы мугалимдердин майнасын көтөрүп, керектүү жабдыктарды сатып алууга жана имараттын оңдоп түздөөгө кыйла салынып болот деп чыкты. Анын сөзүнө караганда, азыркы тапта ата-энелер бир баласы үчүн орто эсеп менен бир айга 400 сом төлөсө, жаңы 2013 жылдан баштап кеминде 2,5 миң сом төлөмөк.
Ооба, конституцияда жазылып турат, билим бекер болуш керек деп. Бирок ошол эле учурда акча төлөнүүгө бөгөт коюлат деп да көрсөтүлгөн эмес. Бул жакта өзүнүн боштуктары да бар. Атүгүл билим берүү жөнүндө мыйзамында жазылган мамлекеттик билим берүү мекемелеринде акы төлөө да мүмкүн деп. Андан тышкары депутаттар кабыл алган мамлекеттик жана менчик шайкештик мыйзамын сиздерге эске сала кетейин. Ал жакта билим жана медицина тармагында да ушундай тиешелүү.
Бирок 61-чи мектеп окуучуларынын ата-энелери колунда жок жөндөмдүү окуучулар бекер, бирок сапаттуу билим бере албаган мектептерге кетүүгө аргасыз болот. Мектептин биринчи принципи эми билим эмес, акча болуп калат деп жүйө кармоодо. Жергиликтүү интернет форумдарда да демилге кызуу талкууларды жаратып, көптөрү каршы чыгышты. Ал жакта атүгүл ошол мектепти көтөргөн белгилүү мугалим азыр Нью-Йоркто жашап жаткан Ефим Якирдин да каты жарыяланыптыр. Катында Ефим Якир мектеп өзүн өзү каржылоого өтпөш керектигин айтты. Андайлардын бири Нурлан Маматов.
Андай деп айтайын десең, ал жерде 1,5 миң мектептин балдары бар. 1,5 миң окуучу бар. 1,5 миң окуучунун ар бирүнүн орточо эсеп менен 300-400 сомдон эсептесе деле ал деле көп деген акча. Анан тышкары бюджеттен деле мамлекет деле берет. Анан тышкары биз жылына 900 сомдон 1,000 сомго чейин фонд деп төлөйбүз. Общественный фонд деп туруп жардам деп ачып койгон. Аны да өздөрү албайт, банк аркылуу. Анда эсеп счеттерин сурап билишибиз керекпиз.
Билим берүү боюнча адис президенттин алдында иштеген адистер кеңешинин мүчөсү Мукаш Байзаркуловтун айтымында, мамлекет каржылоону кыскартуу жолдорун издегендин ордуна бөлүнүп жаткан акчанын көлөмүн жогорулатыш керек.
Эми биз айтабыз, биздин келечегибиз балдар дейбиз. Балдар. Баарыбыз айтабыз. А келечек эмнеге байланыштуу? Баланын келечеги билимге байланыштуу. Эмне себептен билим берүүнүн сапаты төмөндөп кетти? Эгер мындай карап көргөндө, эң негизгиси билим берүү системасын тийиштүү деңгээлде, даражада финансировать этпегенде негиз болуп атат да. Негиз ушундан болуп жатат.
Мектептерде өзүн өзү каржылоо демилгеси адистин баамында акырынан мектептерди менчиктештирип, бизнеске айлантуу аракетинде көрүнөт. 61-чи мектептин директору Юрий Низовский мындай сөздөр негизсиз деп четке кагып, акча жана башка маселелердин баары ата-энелердин кеңеши менен көзөмөлдөйт дейт. Билим берүү жана илим министрлигинин орун басары доктор Гүлкендирбаеванын айтымында, Кыргызстанда билим берүү тармагында азыркы базар экономиканын эрежелерин эске алып жылыш керек.
Именно жана жан башынан каржылоо реформасынын алкагында абдан сонун стандарттар кабыл алынган. Ошо стандарттын негизинде финансылоо болсо абдан жакшы болмок, бирок бүгүнкү күндө ал толугу менен мындай ишке аша элек. Финансы жетпейт.
Кендирбаева жогоруда аталган демилге азыр кабыл алынбаса да, кийин кайра көңүл чордонунда болуп калышы мүмкүн деп айтты. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Оодо кечки Азаттык, микрофондо Төрөкулдоров. Күндүн башкы окуялары жөнүндө кыскача маалымат. Таджикстандын тоолуу Бадахшан автономун облусунун Хорок шаарында куралдуу кылмыштуу топтор менен күч органдарынын айыгышкан кармашуусу улан атат. Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысы Хороктон билдиргенине караганда өлгөндөрдүн саны болжол менен 100 адамдан ашты. Кыргызстандын өкмөт башчысы Өмүрбек Бабанов Москва шаарында Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев менен жолугушту. Медведев жаңы ири долбоорлорду ишке ашырыш үчүн кыргыз бийлигин алгач карызды төлөөгө чакырды. Кумтөрдүн кампасынан эскирген эт табылды. Бул туурасында Азаттыкка Кыргызстандын башкы санитардык дарыгери Төлөн Исаков билдирди. Кумтөрдөгү массалык улануу тууралуу 20 июлда кабар тараган эле. Кыргызстанда Жогорку Кеңеш кезексиз жыйынга чогулушу мүмкүн. Анда өкмөттү кетирүү маселеси каралат деп билдирди Азаттыкка Жогорку Кеңештин Атам экен фракциясынын депутаты Жомарт Сапарбаев. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекитке же сайтыбызда. Лондон Олимпиадасын отурлай 10 атлетчилер жарандыгын өзгөртүп башка өлкөлөрдүн делегацияларына таймаштырга катышат. Негизи дүйнөлүк спортто легионерлердин пайдалануу тажрыйбасы кадырсыз эле көрүнүш, бирок бул жолу айрым өлкөлөрдүн курама командаларында башкалардын өтө эле көп болушу түрдүү суроолорду жаратууда, дейт кабарчыбыз Айзада Касмалиева.
Быйылкы Олимпиаданын ээси Улуу Британия бул жолу улуттук командасына көп сандагы башка мамлекеттин спортчуларын кошуп алган үчүн коомчулуктун көңүлүн бурду. Мисалы, британ спортчуларынын курамын бул ирет 2004-жылкы Олимпиадада Судан үчүн таймашкан 3 аттап секирүү боюнча атактуу кубалык Ямил Алдама, узундукка секирген анголалык Шара Проктор жана немец велосипедчиси Филипп Хиндес толуктады. Ошондой эле британ командасында 3 америкалык атлет бар. Жалдама спортчуларды өз командасына кошуу тажрыйбасы көп суроолорду жаратканы менен ошол эле учурда аны бир топ мамлекеттер кеңири пайдаланып жатат. Мисалы, постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен Азербайжандан 50 ашуун спортчу Лондон каттанса, алардын дээрлик жарымы мурда башка мамлекеттин жарандары эле. Оюнга даярдык көрүлүп жаткан учурда Бакы менен Софиянын ортосунда эки болгар оор атлетчинин айынан талаш чыкты. Азербайжан тарапка өткөн Баян Какастова менен Валентин Христов үчүн былтыр Азер өкмөтү Болгарияга 500,000 доллардан ашык акча төлөп бермей болгон. Бирок эки спортчунун Лондон Олимпиадасына катыша тургандыгы анык болгон соң, Болгария баштапкы келишимде бул жагдай эске алынбай калганын айтып, дагы кошумча төлөм сурай баштады. Көптөгөн талаш тартыштардан кийин гана Болгария акыры мурдагы эки спортчунун Лондон Олимпиадасында Азербайжандын атынан чыгуусуна макулдугун берип тынды. Жалдамаларды тартуу тажрыйбасы спортто кайсы бир өлкөнүн беделин көтөрүүгө салым кошкону менен ошол эле учурда дүйнөлүк спортту коммерциялаштырууда деп тынчсыздангандар дагы четтен чыгат. Эл аралык Олимпиада комитетинин президенти Жак Роге айрым спортчулар өз өлкөсүндө жетиштүү колдоо таап талантын өнүктүрө албай, акчадан кыйналгандыктан башка өлкөнүн жарандыгын алып жаткандыгын белгилейт. Бирок ошол эле учурда спорттун аркасында Олимпиада оюндарын пайдаланып акча жасап алуу максатын көздөгөндөр дагы жок эместигин кошумчалайт.
Мен өз мамлекетимде колдоодон өксүбөй туруп эле жарандыгын алмаштырып кеткен спортчуларды билем. Бирок биз аларга каршы да чыга албайбыз. Анткени ал ар бир спортчунун жеке чечими. Бирок ачыгын айтсам, мындай нерсе мага жакпайт.
Азербайжан өңдүү эле Казакстандагы жалдама спортчулардын жеңиш алып берерине ишеним арткан өлкөлөрдүн катарына кирет. 2008-жылы Орусиянын 5 теннисчиси Ярослава Шведова, Галина Воскобоева, Андрей Голубев, Юрий Щукин жана Михаил Кукушкиндер Казакстандын жарандыгын алышкан. 2011-2012 жылы орусиялык Ксения Первак жана Юлия Путинцева дагы жарандыгын алып Алматыга көчүп келишкен. Мындан тышкары Лондон Олимпиадасында Казакстандын делегациясында уйгур Дунган Тектүү, Кытайдын мурдагы спортчулары Майя Манеза, Зульфия Чиншанло, Арли Чонтей, Фархат Харки деген оор атлетчилери мөөрөй талашат. Аталган спортчулар буга чейин эл аралык таймаштарда ири жеңиштерге жеткен. Андыктан казактар Лондон Олимпиадасында медальга бекем ишенип артып турган кези. Казакстандын оор жана жеңил атлетика боюнча улуттук командасынын машыктыруучусу Мендикен Тепсирули чет элдик атлетчилер Борбор Азиядагы жаңы деп эсептелген спорттун түрлөрүнө кызыгууну арттырууга көмөк көрсөтөрүн белгилейт.
Кытайдан спортчу келүү аркылуу биз ички чемпионаттагы бәсекелестикти арттырмакчыбыз. Бүгүн спортчуларына карап биздин жаштарыбыз оор атлетикага келе баштады. Маселен, Майя Манеза менен Зульфия Чиншанлонун жеңиштерин көрүп, талай Казактын кыздары ошол спорт түрүнө келе баштады. Ал соңку келген эки дүңгөн жигити экиби да өтө мыкты. Лондонда жүлдө менен оролору мүмкүн.
Бирок казактардын баары эле машыктыруучунун оюна макул эмес. Казакстандын спорт журналисти Раван Окастын айтымында коомчулукта Казакстан четтен келген жаңы спортчуларга акча короткондун ордуна жаш казак спортчуларды өстүрүп өлкөдөгү улуттук спортту өнүктүрсө болмок деген дагы пикир күч.
Олимпиадада алар жүлдө алып жатса да жанкелер ал жеңисти калдай алмайт деген ойдомун. Себеби алар бизге бөтүн, экибизге Кытайдан келген спортчулар.
Кыргызстандагы Бейжин Олимпиадасына чейин орусиялык жалданма спортчуларга таянып келген. Ал эми Лондон Олимпиадасына аттанган 14 спортчунун арасында бир дагы четтен келген спортчу жоктугун улуттук олимпиада комитети билдирген. Ал эми Кыргызстандын эгемен тарыхында олимпиадалык биринчи байгени 2000-жылы Сиднейден казакстандык жалданма дзюдоист Айдын Смагулов алып келип, бирок кийинчерээк кайра өз ата журтуна кетип калган. Айзада Касмалиева, Азаттык, Прага.
Спорттун коммерциялык өңгүтү жөнүндө Айзада Касмалиева кеп кылды. Биз эми спорттун киного келсек, Болот Шамшиев Кыргызстанга кайтып келди. Бирок Казакстанда театралдык кеңешчи болуп иштеп аткан кыргыз киносунун метри кайра эле Петропавловск шаарындагы иш ордуна кайтмакчы. Азаттыктын Сыяван берүүсүнө конокко келген Шамшиевди Жаңыл Жусупжан кепке тарткан.
Петропавловскда иштеп атам азыр, художественный руководитель эки театрдын, Погодинский, Русский и Мухановский казахский театр. Бир пьеса, эки сценарий, бир роман жаздым. Бир сценарий тиги Аблайханга арналган. Бири болсо Королева олигарх деген чоң роман. Бир пьеса Габит Мусрепов жөнүндө. Как Мусрепов пишет пьесу. Вот 7-чи жылы. Пьеса она, мен жаздым тиги Габит Мусрепов жөнүндө. Это очень интересная личность, абдан кызыктуу адам болчу, себептен баары ушул поколение өзүнчө бир чоң баягы призыв. Бахжан Жумабаев, Сакен Сейфуллин, Илья Жансугур, Бейбит Майлин. Вот, алар баягы старшее поколение. Вот аларды баарын атып таштады. Ким эле калган, кирип калган. Габит Мусрепов менен тиги Мухтар Авазов. Мухтар Авазов качып кеткен, а Габит Мусрепов болсо калган. Вот, аны партиядан кууп, анан бир жолу ушул үй бүлөнүн арасында айтыптыр. Лучше бы говорит меня расстреляли, чем из партии исключили. 20 жыл аябай кыйналып, кыйналып ичинен.
Мен билгенден мурда сиз пьеса жазган эмес, сценарийдер жазгансыз, бирок пьеса жазган эмессиз, туурабы? Анан кийин эми ал жерде ошо пьеса жазгандан кийин аларды ошол жерден сахналаштырасызбы же кандай болот?
Ооба, ошол пьесаны мен коем тиги Казак театрында. Алар биригип баягы Погодинский театрынын сахнасында, бирок тиги Казак театры.
Петропавловск бул орустардын шаары эмеспи? Жумушчулар көп, орустар көп. Эми сизди издеп келип атышты да.
Ким ошо укса обязательно келет эле. Учурашып, боке келдиңиз, калай тиги муну деп анан отуруп сүйлөшүп. Ушундай бир чоң жазуучу бар, Ралан Сейсенбаев деген, аны менен канча отурдук. Культуролог Мади деген жигит, ал келип биздин бокс боюнча тренер, кыргыз тренер азыр ушул түндүк Казакстанда иштеп атат. Алда жарашып келди. Бир топ адамдар.
Деген менен Петропавловск борбордон алыс болуп,
ошол жакшы.
Ошол жагынан кыйналган жоксузбу?
Жок, наоборот, жакшы. Себептен такыр мени эч ким тоже баягы настоящий творческий атмосфера. Отуруп, кээ кезде баягы чакчаганда көчөгө чыгып, аяктап чистый берёза лист, ак кайын токоюш. Кызык. Ошону кыдырып басып, аны кайта келем, отурам. Никто меня не дёргает. Баягы эле кичинекей балдарым ызычуун салып, менин кичүү уулум азыр 2.5 жаш. А улуу болсо азыр 4-кө чыгып атат. Вот ошолор кыйкырып, ызычуу салып, түнчүндө болсо отурам жазып. Кудай буйруса, может быть, почитаешь мой Королева Олигарха. Это я считаю свою веха, роман веха.
Бул жакта канча убакыт болосуз? Анан кийин сиз такыр эле кетип калдыңызбы же кайтып келесизби?
Жок, ну как это, кыздарым, мен эч качан кеткен эмесмин. Мен баягы иш издеп кеттим да. Себептен биякта 20 жыл отурдум, 15 жыл күттүм, баягы Акаев мага акча берет деп киного, 5 жыл Бакиевди күттүм. Анан 2.5 миллион сомду берип, 1.5 миллион сомду уурдап кетип биздин студиянын адамдары 1 миллионга треть фильма я снял. Ошону камераны менден тартып алып, вообще такыр иштетпей койду. Мен вынужден кеткениме. Үй бүлөм бар, аларды
багыш керек.
Биздин баягы элибиз аябай таланттуу эл. Жаштарга вообще билим бериш керек эле. Аларга бир студия ачып айтсам, министр Культураев, давай мне сделай мастерскую, десем эле ничего не сделал. А сейчас мне в Астане предлагают мастерскую, свою школу открыть. Ну, наверное, я там более нужнее.
Азыр Курманжан датканы тартып атышат. Уксаңыз керек, ага мамлекет каражат бөлүп, анан эми көп маселелер бар ал жерде. Биз анын баарын азыр талкуулап отурбай деле койсок болот. Эгерде сиз тартсаңыз, ошону кандай тартат элеңиз?
Жок, мага мен эгерде айтсам, мен тартам деп Курманжан датканы, мага акча бербейт эле. Себептен менин фамилиям Шамшиев. Эгерде Шерниязов болсом, анда 1 миллион доллар берет эле. Мына 20 жыл отурдум, бир да сокур тыйынды мага берген жок.
Кыргызстандык белгилүү кинорежиссер Болот Шамшеев менен Сиябан берүүсүндө кабарчыбыз Жаңыл Жусуп менен маектешкен. Бул интервьюнун толугу менен сиздер Азаттык Чекитке эже сайтыбыздан окуй аласыздар. Шашылыш кабар. Хорокто атайын операция токтотулду. Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысы маалымдагандай, аткылашууну токтотуу келишимине ылайык куралчан топ улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тоолуу Бадахшандагы жетекчиси Абдулла Назаровду өлтүрдү деп шектелген төрт адамды күч органдарына өткөрүп бериши керек. Дагы бир маалымат боюнча Хорокто кагылыш канзада Карим Агахандын аралашуусу менен токтотулду. Мунан бир аз мурдараак кабарлангандай, Тажикстан түштүгүндөгү ушул тоолуу Бадахшан автономдук облусунун Хорок шаарында куралдуу кылмыштуу топтор менен күч органдарынын айгышкан кармашуусунан 100 ашуун адам өлгөндүгү тууралуу түрдүү маалыматтар айтылып аткан болчу. Сиздер кечки Азаттыкты уктуңуздар. Дагы бир жарнама: коомдук телерадио корпорациясынын биринчи радиосунда эртең мененки саат 8:00 түшкү саат 4:00 чейин профилактика болот. Бул аралыкта Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз радиосунан жана башка өнөктөштөрүбүздөн уга аласыздар. Сиздер менен Төрөкул Дооров болду. Кечки Азаттык ушу менен аяктадык. Жакшы калыңыздар.